Piektais punkts, trešais uzdevums. Izlasi jautājumus un atbildes. Klausies dialogu un savieno jautājumu ar atbildi. Iegaumē izceltos vārdus. Sakiet, lūdzu, kā nokļūt teātrī? Šķērso ielu un ej taisni uz priekšu. Sakiet, lūdzu, kā nokļūt kafejnīcā? Pagriezies pa labi un ej uz priekšu. Pa labi būs kafejnīca. Sakiet, lūdzu, kā nokļūt pieturā? Pagriezies pa kreisi un ej uz priekšu. Pa labi būs pietura. Sakiet, lūdzu, kā nokļūt muzejā? Ej atpakaļ.